Dobré dopoledne. Hlavním tématem vedlejšího studia budou houby. Naším hostem je inženýr Ivan Jablonský, mykolog, který působí na pražské ČZU, tedy České zemědělské univerzitě. Dobrý den, pane inženýre.
Dobrý den.
Co dělá to sucho s houbami? Rostou vůbec? S těmi lesními teď myslím.
No, lesní houby bohužel přežívají. Samozřejmě to sucho jim neumožňuje dál růst, ale to mycelium se udržuje. Udržuje se na kořenovém systému.
Pardon, já budu trochu překládat. Myslíte podhoubí? Říkáte,
ano, podhoubí.
Podhoubí. Tak, aby věděl každý. Ono má schopnost přežít v tom suchu jak dlouho?
To je specifické na každý druh houby, záleží to na teplotě, na dalších podmínkách, ale mohli jsme si všimnout, že po těch suchách, když došlo k dešťům, tak se to rychle zregenerovalo. I dneska si můžeme se vypravit do lesa podél rybníků, podél vodních toků, kolem nějakých bažin, tam vždycky najdeme houby, ale obecně se nedá říct, že by houby byly, ale určitě na podzim zase, až přijdou srážky, tak to opět zregeneruje, ale bude to zase na krátkou dobu, protože to chce čas, aby to mycelium prostě přijalo tu vodu. To tež bylo v loňském roce, když byly výstavy hub, tak se obtížně scháněly ty základní druhy.
Mluvíte o základních druzích hub. Díky počasí nebo kvůli počasí objevují se i na území České republiky houby, které tady dřív nebyly?
Určitě. Posunuje se to sem, protože ty houby produkují spory, ty spory poletují a houby, které obvykle rostly ve Středomoří, tak dneska rostou i u nás. Jsou to některé druhy hřibovitých hub. Častěji dneska vidíme lesklokorku, lesklou, která roste v teplejších oblastech. Takže je to tak, jak je to s ostatní florou, s různými subtropickými stromy a keři, které dříve u nás nebyly, tak se objevují a mohou se i pěstovat.
A můžeme se dočkat toho, že když to takhle půjde dál, tak třeba populární a drahé lanýže budeme sbírat hráběmi?
Ne, to vůbec nemá s tím žádnou souvislost, protože lanýže to jsou houby, které zrovna tu vysokou teplotu nemají rádi. A to je zase úplně jiná specifická otázka na další pořad, protože to je mykorizní houba, která závisí na hostiteli, na půdě, klimatických podmínkách, nastavení svahu, takže tam je to velmi složité.
A také na těch prasatech, jestli ji najdou.
A na těch cvičených psech, který to najdou.
Mykolog Ivan Jablonský je hostem Radiožurnálu. Pane inženýre, když se podívám na názvy obcí a měst podle hub, hřiby, hříbov, hřibojedy, nebo smržovka. O čem to svědčí?
No to svědčí o tom, že my máme, dá se říci, nějakou jedinečnost v Evropě, že to nikde není, aby tolik obcí bylo pojmenováno podle hub. A ono je to specifické ve východočeském kraji a v místech, kde se nejvíc vyskytují houby, kde jsou lesy. A podle toho jsou ta místa pojmenována, což ukazuje na velikánskou tradici, jak dlouho se u nás houby konzumovaly. A já bych řekl, že Evropa je rozdělená. Je rozdělená na mykofiliky a mykofobiky.
Kromě toho, že je rozdělená východ a západ, ano, tak jsou ještě mykofilici a mykofobici.
Mykofobici a ono je to tak, že ten východ, Slovani, to jsou mykofilici, ale k tomu jsou ještě Bavoráci, severní Itálie, některé oblasti ve Francii, kde mají houby rádi. No ale zbytek Evropy, severní Evropa, Anglie, Holandsko, Dánsko, tam se ty houby jako nezbírají vůbec. Neznají se tak, my jsme velmi jako poučeni. Nevím, z čeho to pochází, jestli ty lidé přežívali tím, že šli do lesa a uměli ty houby nalézt. A dokonce v západních zemích k těm houbám měli negativní vztah, nazývali Angličané toadstools, jedovatý houby, což znamená židle pro ropuchu, anebo holanděný padestulen. Proč? Protože oni nikde nebyli a najednou přes noc se houby objevili, vylezli z močálu a bylo to něco velmi tajemného.
Když už houby nerostou, tak si o nich na Radiožurnálu aspoň povídáme. Ono se píše, pane inženýre, že takový první pěstitelé hub, že to byli mravenci z rodu Ata.
Ano, to je pravda.
A pěstují je dodnes?
pěstuje dodnes a opravdu kdykoliv jako se zmiňujeme o historii pěstování, tak zmiňujeme mravence rodu Ata. A ty jsou dokonale organizováni. Oni mají řezače, což nakousávají ty lístky, mají nosiče, který odnáší. Jako
profese mravenčí, pak profese, jsou tam ty dělnice?
Ano, profese nosič, žvíkač a odnesou je potom do toho mraveniště pod zem.
Počkejte, co odnesou? Trávu nějakou?
Odnesou nažvíkané listy. Listy ty nažvíkají a odnesou je do toho mraveniště. Tam mají takové záhony, kde už roste to podhoubí, tam je vlhko, tam je vysoká teplota, podhoubí tam roste velmi dobře a oni jsou to většinou termitomice, ty houby a mají dokonce i pěstitele, které se o to starají a kteří dbají na to, aby když se tam vyskytne nějaká cizorodá plíseň, tak tu odstraňují a dokonce mají na prsou tito specializovaní pěstitele štítek, v něm mají antibiotikum a tím ošetřují ty záhony. A pokud ty houby, to mycelium, oni konzumují, tak se ty houby nevyvinou v plodnice, ale v okamžiku, když už prostě tam ty mravenci nejsou, tak to mycelium vyroste nahoru a vytvoří se plodnice. A ty plodnice jsou velmi oblíbené, je to většinou v Indonésii, v jihovýchodní Asii, tam se tyto houby takhle konzumují.
A mravenci je tedy taky konzumují?
Konzumují to mycelium.
To mycelium. To znamená, že člověk se naučil pěstovat houby od mravenců?
Ne. Člověk se naučil pěstovat houby náhodně. Jsou dva postupy. Jedno jsou houby dřevokazné a druhé jsou houby žampiony. A žampiony se naučil člověk pěstovat náhodně, že se dovezly z Ameriky melouny. Melouny se daly ve Francii u nějakých zámků, do rostliny se daly do nějakých pařenič, které byly založeny slamnatým koňským hnojem. A na tom se vypěstovaly melouny. A když ty melouny byly už zlikvidovány, tak po několika měsících se tam začaly pravidelně objevovat žampiony. No, ty žampiony sbírali, na zámcích měli radost a došli k závěru, že žampiony pocházejí z koně, protože to bylo z koňského hnoje. Samozřejmě pocházeli z koně, protože na slámě, na seně ulpěly spory, prošlo to trávicím traktem koně, byly natráveny ty spory těmi žaludičními šťavami, uspíšilo se klíčení a pomalinku vyrostly ty žampiony. No a pak se samozřejmě do toho pustila věda. Nejdříve se museli vymyslet způsoby, jak čisté mycelium se dá vypěstovat a z něj se udělá sadba. To byl první krok. No a dalším krokem byla výroba substrátu. To byl další krok, který trval mnoho let.
S mykologem Ivanem Jablonským si v dnešním radiožurnálu povídáme o houbách, o těch, které rostou, i o těch, které se dají pěstovat. Takovou tou nejtradičnější a nejvíc pěstovanou houbou jsou pravděpodobně žampiony. Co proto potřebuju, abych mohl doma si pěstovat žampiony? Musím to dělat ve sklepě?
No, doma se žampiony už málo kdy pěstují, protože příprava substrátu je velmi složitá. Tady je jediný způsob, a to koupit si v nějakém garden centru takový balík slisovaného substrátu, u kterého máte dokonalý návod, u toho máte i krycí zeminu, která je nutná k vytvoření plodnic a pak podle dobrého návodu si na ten balík nasypete zeminu a vyrostou vám houby doma. To je ten nejjednodušší způsob, protože ta výroba substrátu je natolik sofistikovaná, že to, abyste měl dobrý výnos, tak na to musíte mít opravdu profesionála, který vám vyrobí substrát. Žampiony se dneska v Evropě pěstují jako houba číslo jedna. Vyrobí se jich asi 900 tisíc tun. Největším výrobcem je dneska Polsko. Na druhém místě je Holandsko. No a v České republice je to velmi špatné s pěstováním, protože ten levný dovoz hub z Polska vlastně zlikvidoval pěstování žampionů u nás. Zajímavé je, že třeba v Číně se nikdy žampiony nepěstovaly a tak, jak Čína má houby velmi ráda a dělá vždycky ty dřevokazní houby, tak začaly teď hromadně dělat i žampiony, takže i tam ta produkce, celkovou tu produkci značně zvýší.
Jak je vůbec podle vašich statistik a zkušeností jako člověka, který se houbami zabývá desítky let, to u nás s tím pěstováním hub? Jsme pořád spíš národ těch houbařů, kteří je půjdou do lesa hledat, anebo už se to trochu překlápí a víme o tom, že houba se dá taky vypěstovat?
Zvyk českého člověka je ten, že nejlepší jsou takové houby, které si nazbírám sám. A těžko je přesvědčíte, že si ty houby mohou koupit v obchodě. Lidé si v minulosti, a dneska to přežívá stále, houby nasušili, zakonzervovali, v tom jsou velmi zkušení. A proto ten odbyt těch pěstovaných hub je tak mizerný. My vedle žampionů, kterých je spotřeba u nás 0,5 kila, zatímco v západní Evropě 2,5 kila, tak máme houby, jako je hlíva, jako je šitake. A o těch houbách se toho ví spousta, o těch jejich kulinářských možnostech využití, léčivých účincích. Nikdo nemá zájem a ta spotřeba je opravdu minoritní. Zatímco v takové Číně, to je jako, když přijde nová houba, to je jako, když je nějaký nový model pro ženy. Všichni ho musí mít. To u nás bohužel není. A proto i spotřeba v Číně je enormní. Při 1 miliardě 300 milionů obyvatel, oni mají spotřebu na jednoho člověka 14 až 17 kilo. To si představte u nás, kdyby něco takového bylo.
Tak to víte, jiný kraj, jiný mrav, tak my zase máme...
Pivo.
Podle mě spotřeba piva u nás a v Číně je velmi nesrovnatelná. Myslíte si, že je to tedy tou tradicí, že takové to vzrušení najdu tu houbu, nenajdu, anebo že hřib nebo kozák je prostě houba s velkým H, kdežto tady na ty šitaké, hlívy, žampiony v supermarketu zabalené v té folii koukáme skrz prsty, takhle to je?
Já si myslím, že to je takový lovecký zvyk, že já si ulovím toho svého hřípka
a hřeje mě to u srdce.
Ano, je to o tom pocitu a to bude trvat strašně dlouho, mnoho generací, než si ty lidi zvyknou si ty houby jít někdy koupit do obchodu, ale skýtá lov hub skýtá nebezpečí. Spousta profesionálních mykologů trpí boreliozou, protože tím, jak chodí často do lesa, tak se vystavují tomuto nebezpečí. Varuju proto všecky. Kupujte
houby. Vy byste chtěla, abychom si ty houby kupovali. A vy chodíte na houby?
Já chodím na houby, když mám čas. Ale taky to mám rád, samozřejmě.
A pěstujete si doma houby?
Já pěstuju, určitě. Dělám si to kvůli fotkám, i kvůli potěšení, když mám čas, ale opravdu to spíš si pěstuju, než chodím do lesa.
Hostem je mykolog Ivan Jablonský, který působí na České zemědělské univerzitě v Praze. Houbami se zabírá už desítky let a za chvíli si budeme povídat o těch houbách, které mají léčivé účinky. Mykolog Ivan Jablonský je hostem Radiožurnálu. Která houba, pane inženýre, má podle vás ty nejlepší léčivé účinky?
No je celá řada hub, které mají léčivé účinky. Některé ty huby mají jenom jednu účinnou látku, některých mají více těch účinných látek. Jako nejvíce účinných látek má lesklokorka lesklá, zvaná rejši. Ta obsahuje triterpenoidy, které mají výrazně protizánětlivé látky a je to houba taky, která má největší tradici v tradiční čínské medicíně. Vůbec Čína je země, která tu tradici má co největší. Mnoho set let existují takové lékopisy zvané Materia Medica, které tam mají popsané léčivé účinky desítek druhů hub a teprve nyní se najednou začínají ty houby analyzovat a zjišťují se ty jednotlivé skupiny léčivých látek a samozřejmě i ty účinky na různé choroby.
No, promiňte, rejši, to je ta houba, kterou mohl svého času jíst jenom čínský císař?
Ano, ano, to byla ta houba.
A kdyby si ji dal někdo jiný, tak má smůlu?
Tak má smůlu, bude popraven. Takže postupně už to neplatí dneska.
Už tam není císař.
Už tam není císař. A ta houba se pomalinku rozšiřuje i k nám, je velmi oblíbená. Výtažky z té houby naleznete v kávě, v pastách na zuby, v různých nějakých přípravcích pleťových a podobně. A Samozřejmě ji můžete získat i v různých doplňcích stravy, v kapslích nebo v tabletách. No, tak to je velmi, velmi používaná houba. No, oni jsou to vlastně choroše, které mají velký obsah těchto léčivých látek. Když první s tím přišel Eci, což je ten ledový muž, co byl nalezen
v Jižním Tyrolsku ve výšce 3200 metrů, tuším.
Nad Edstálem, a ten žil před 5000 lety a v Mošničce u něj byly nalezeny dvě houby.
On tam měl březovník, tuším?
Ano, březovník a troudnatec kopitovitý, a obě tyto houby mají léčivé účinky, a protože byl u něj nalezen jeden parazit, proti tenkohlavec, u kterého se ví, že na něj působí tato houba, tak se domníváme, že pravděpodobně to byl první evropský uživatel léčivých hub.
A třeba ten březovník si můžu pěstovat doma na bříze?
Ale březovník nikdo nepěstuje. Jsou huby, které nikdo ho nepěstuje, protože jsou to...
Když je tak zdravý.
No ne, ale jsou ještě zdravější houby. Jsou ještě zdravější houby.
K ním se dostaneme za chvíli. Ivan Jablonský, mykolog, je naším hostem. Teď si povídáme hlavně o léčivých houbách. Když už jsme mluvili, pane inženýre, o hlívě ústřičné, to znamená, je to houba, kterou já si můžu normálně běžně koupit, a když si ji doma udělám z vajíčky, tak jsem snědl něco blahodárného, anebo jenom rychlou a celkem levnou krmy?
No obojí.
Obojí.
Co se týče toho blahodárného, tak ta hlíva obsahuje glukany, což jsou polysacharidy, které zvyšují imunitu organismu. To je jeden efekt. A pak ještě obsahují statiny, a to jsou látky, které snižují cholesterol v krevním séru. Takže obojí...
Počkejte, hlíva ústřičná, když ji budu pravidelně jíst, tak mi klesne cholesterol?
Když budete pravidelně jíst v množstvím odpovídajícím, tak můžete počítat s tím, že by vám klesl cholesterol. Nesmíte vynechat, ale to se týče obecně těchto léčivých hub. K tomu, abyste
měli... Když už začnu, tak pořád.
Tak, nemusíte moc, ale pravidelně denně 5 gramů sušených nebo 50 gramů čerstvých léčivých hub vám zajistí imunitu organismu a zajistí komfort toho organismu po celou dobu. Preventivně brát houby léčivé, tím se bráníte před tím, že se vám mohou u vás objevit nějaké choroby. Brát ty houby na chorobu, to už není tak efektivní, jako preventivní používání těch hub.
A mám si tu hlívu tedy kupovat relativně čerstvou, anebo nějaký přípravek, který je v takové té plastové krabičce a jsou tam nějaké
bobulky? V plastové krabičce, když si koupíte, tak to má léčivé účinky, ale když si koupíte tu čerstvou hlívu, tak to má i ten kulinářský efekt. Tam máte obojí.
Že to jsou dva v jednom?
Ano, dva v jednom.
Kterou houbu vidíte nejradši?
No tak nejchutnější houbu považuji šitake, což je...
A ta taky léčí.
Ano, léčivá houba, která zase obsahuje glukany, glukan lentinan a ještě další látky, které mají antivirotické účinky. A na ty účinné látky se přišlo zajímavým způsobem. Po té bombě v Hirošimě, Nagasaki, bylo zasaženo spousta obyvatel chorobou z ozáření. To znamená poškozený bílý krvinky. A teď zkoušeli Japonci všechny možné rostlinné výtažky, a mezi nimi i tuši také. A stalo se, že tam, kde ty pacienti používali tuši také, tak tam se jim obnovila právě tvorba bílých krvinek. A tak se začalo pátrat po tom, co je příčinou. Právě se zjistilo na to, že příčinou jsou právě ty glukany, které obsahuje šitake. Tak tam ten efekt kulinářský i léčivý je velmi významný.
Posloucháte Radiožurnál, rozhovor s mykologem Ivanem Jablonským, tématem jsou houby. Několik posluchačů, pane inženýre, se ptá na ty námi už částečně probrané lanýže. Je to tedy spíš otázka na nějakého gastronomického specialistu, ale Co je na lanýži úžasného, že je tak drahý?
No, na něm je úžasného to, že ta houba roste jenom v určitých klimatických podmínkách, musí mít vybraného hostitele a musí tomu odpovídat i určité půdy. Já když jsem navštívil oblast Périgord, tak tam jsem viděl, jak jsou to kamenité půdy, suché prostředí, a přesto tam v těch kamenitých půdách rostly ty hostitelské stromky, duby, lípy a dokonce i lísky. A na podzim se tam sbíraly ty lanýže. Problém je, že ten lanýž se vyskytne až po mnoha letech po vysázení těch stromků. Navíc rostou ty plodnice pod zemí, tak je potřeba je hledat. A hlavně je potřeba rozšířit kořenový systém tak, aby se tam uchytili na těch malých kořínkách to podhoubí hub a z něj pak se vytvořily ty plodnice. Je to práce velmi namáhavá, obrývat různě ty obvod toho kořenového systému, aby se namnožil ten systém. Teď je nebezpečí, že se tam můžou vyskytovat i plevelné druhy lanýžů, které pak přerostou ten lanýž pergorský, ten černovítrusý lanýž. No a pak to nejkrásnější na tom sběr lanýžů. Období sběru začíná na podzim od října do února. No a k tomu potřebujete mít to vhodné zvíře. Velmi dobré je prase, jenže prase je konkurent člověka. Mladé prase určí, kde je ta houba, a ten sběrač si rychle tu houbu vybere, ale starší prase to už se nedá a začne konkurovat tomu sběrači a to je potom nepříjemné. Proto je
to
lepší,
prase je taky labužník. Vlastně.
Prase je také labužník, toto žere. Proto je lepší pes, který to nežere, a je potřeba využít inteligenci toho psa, který ví, že když najde ten lanýž, dostane kousek masíčka. A vycvičit takového psa je záležitost zkušeného cvičitele. No, já jsem vyslech toho cvičitele, který mi popsal, že jeho border collie, která patří mezi velmi inteligentní plemena, byla vycvičena za 14 dnů, že vymačkal šťávu zmraženého lanýže do vaty, tu dal do krabičky od filmu a tu mu různě pohazoval po bytě a vždycky dostal masíčko ten pejsek a pak to trošku složitě házel někam do vysoké trávy, do křoví, a když to pak zahrabal do země a pejsek tu vatu na tom v té krabičce s lanýžovou chutí našel, tak zvítězil a byl vycvičen.
Ještě zodpovězme jeden dotaz, pane inženýre. V čem je hlavní úskalí těch takzvaných halucinogenních hub?
No, úskalí halucinogenních hub je to, že zaprvé při konzumaci halucinogenních hub jsou poškozovány vnitřní orgány, ledviny, játra, a pak se vyskytuje takzvaný flashback efekt, to znamená, houba působí halucinogeně. No, pak se domníváte, že to odeznělo, a pak po několika dnech najednou se opět objeví tyto příznaky, mohou se objevit tyto příznaky, a v situaci, kdy řídíte auto nebo stojíte u okna, je to velmi nepříjemné.
A ještě mi řekněte, vy jako mykolog, který občas, když má čas, jak jste říkal, jde do lesa na houby, máte nějaká svoje místa, kde zaručeně, když tedy počasí umožní, rostou?
Ta místa jsou, určitě jsou, a vydrží nějakou dobu, ale samozřejmě po určité době houba vymizí z toho místa po několika letech a musíte hledat jiná místa.
Které tam místo je vaše zaručené?
No, to vám nemůžu říct.
Počkejte. Ani kdybychom už nevysílali.
Ne, je to, já vám nemůžu říct adresu, já bych to propagoval potom. No.
To je nějaká firma?
Ne, je to část obce.
Část obce, dobře. Jako bychom to tam viděli.
Ano.
Děkujeme. Inženýr Ivan Jablonský, mykolog, byl hostem Radiožurnálu. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.